Un te teleskops naktī novērojuma laikā var redzēt, ka lāzeru stars aiziet augšā tur debesīs.
Lai es labāk saprastu, ar ko tad īsti Jānis Kauliņš nodarbojas kosmosa izpētē, viņš datorekrānā rāda prezentāciju, kurā redzams, kā strādā teleskops.
Es strādāju Latvijas Universitātes astronomijas institūtā, varbūt negluži klasiska kosmosa pētīšana. Tas, ar ko mēs tur nodarbojamies, to drīzāk var saukt pa kosmisko ģeodēziju. Proti, mēs mērām precīzes attālumus līdz daži noteikti veidu zemes mākslīgajiem pavadoņiem. Mērījuma precizitāte, ja ņem vērā, ka pavadonis atrodas, teiksim, vidēji tas ģeodēziskās pozicionēšanas sistēmas pavadonis atrodas 20 000 km augstumā, mērījuma precizitāte, lai tas jūs nemulsina, ir daži milimetri. Ko šie mērījumi dod? Pirmkārt, katram mums ir tagad telefonā vai pulkstenī ģeodēziskās pozicionēšanas iekārtas mikroshēma, ar kuras palīdzību mēs varam noteikt savu atrašanās vietu. Ja mēs nepārtraukti neuzraudzītu šos pavadoņus un nenoteikt precīzes vietas, kur viņi atrodas, tad šī sistēma ļoti ātri zaudētu savu precizitāti un pēc kaut kādiem dažiem mēnešiem pat tūrismu līmenī nepieciešamo precizitāti vairs nodrošināt nevarētu. Tas ir tāds vispraktiskākais, visredzamākais. Cits starpā šeit es varu arī drusciņi palielīties, ka mēs esam pārtraukuši šos mērījumus jau gandrīz no Ukrainas kara sākuma laika Krievijas pozicionēšanas sistēma pavadoņiem, ne tikai mēs, tādi dienesti pasaulē ir apmēram 40, un visi tie, kas neatrodās Krievijā, faktiski šos datus vairs Krievijai nedod, un līdz ar to viņiem savus precīzās tēmēšanas ieroķus trāpīt mērķī ir arvien grūtāk un grūtāk.
Jā, bet kāds tad ir tieši Jāņa uzdevums šajā izpētē? Un kā to var savienot ar dzīvošanu laukos, jo mēs ar viņu tiekamies bijušajā Ķūņu skolā, kur, kā viņš saka, ir viņa birojs.
Mans praktiskais uzdevums šobrīd tieši astronomijas institūtā ir konstruēt, pilnveidot aparatūru, ar ko viss tas tiek darīts. To es varu darīt daļēji arī no šejienes. Teiksim, ja man ir kaut kāda rasējuma, kaut kāda aprēķina, kaut kas tāds, to es varu mierīgi darīt šeit. Un tad, kad man ir pie dzelžiem jāstrādā, tad es braucu uz Rīgu.
Kā saka Jānis Kauliņš, tad būtībā viņa darbdevējs ir Eiropas kosmosa aģentūra, un latviešu pētnieku veikums ir viens no labākajiem.
Kas cels suņam asti, ja ne pats, kā es minēju, pasaulē ir apmēram 40 šādi dienesti. Mēs esam pēc datu precizitātes kaut kur 10 labāko skaitā, un tas ir ļoti patīkami būt kaut kur kaut kādā jomā zinātnes priekšgalā.
Doktora grāds ģeogrāfijas zinātnēs nav vienīgais Jāņa Kauliņa tituls. Viņa vēlme apgūt arvien kaut ko jaunu apliecina arī maģistra grādi ķīmijā un vidas zinātnē. Savulaik viņa darba joma bija teritorija plānošana, bet tā kā kopš bērnības ir saistījis kosmosu, tad tagad ir piepildīts arī šis sapnis. Bet viņiem ir arī kāds izaicinājums pilns vaļsprieks, un tā ir kāpšana kalnos.
Tas sākās 2003. gadā vienkārši radās vajadzība pēc kaut kā ekstrēma, un varbūt kaut kur mērtiecīgi, jo man interesējas, tas bija kopš seniem laikiem, bet varbūt arī pilnīgi ekspromtā aizbraucu uz Dolomīta Alpiem, nodzīvoju tur 2 nedēļas, un tam man bija skaidrs, ka tas ir kaut kas priekš manis. Tad bija nākamā gadā jau uzkāpt Montblānā, un pēc tam ir bijuši diezgan daudz visādi kalnu pārgājienu un virsotnes un viss kaut kas. Un tagad es esmu kopš 2017. gada, es esmu iemīlējies Himalajos un Nepālā līdz ausīm, un tad, kad es redzu to, kas man ir apkārt tur, tad es izjūtu, pirmkārt, tas ir milzīgs estētisks baudījums, otrkārt, tā ir vienreizēja iekšējās brīvības sajūta. Nevelti to sauc pa kalnu slimību, tā tas ir, jā.
Bet runājot par Jāņa Kauliņa aktīvo dzīvesveidu, tad kalnoskāpšana, treniņi vēl jau nav viss. Vēl ir arī ceļošana un līdzdalība virko arī Silvikola.
Principā es esmu lauku pensionārs. Man ir 65 gadi, rudenī būs 66 jau. Bet ziniet, man ir tāda pārliecība, ka ja cilvēks sevī visu mūžu kaut ko iegūld un nesēž dīvānā televizoru skatīdamies un nedomā tikai par to, kā lamāt valdību, tad viņš var nodzīvot pietiekam aktīvi arī ļoti ilgi.
Un apliecinot šo savu dzīves skatījumu, Jānis šodien atkal dosies uz kalniem. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.